sinon je ne vais pas m'en répondre. Pane Ježiši Kriste, prosíme o Tvoje požehnanie. Prosíme o to, aby Ty si prebudzal nášho ducha. Prosíme o to, aby to slovo, ktoré budeme počuť, sme prijali do nášho života, do nášho srdca, aby sa stalo naozaj takým osobným pre nás. Amen. Takže 10. kapitolu sme začali tým, že Pán Ježiš si vyvolil 70 učeníkov a poslal ich pred sebou do každého mesta, na každé miesto, kde sám chcel ísť. A o tom, aké vážne je to povolanie, alebo tá úloha, ktorú títo ľudia dostali, alebo ktorú sme my dostali, to ukazujú vlastne tie ďalšie slova Pána Ježiša Krista, s ktorými ich vysiela. Sú to slova o páde, o podsvetí, o pohrdaní Bohom, ak ľudia neprijmajú vlastne to posolstvo, s ktorým tam išli títo 70, lepšie povedané, ak ľudia neprijmajú samotného Pána Ježiša Krista. Takže naozaj je taký ten pekný výraz, že nejde o fazulky, ale ide o večnosť. Ja som vám spomínala, že kedysi dávno v Bratislave chodil na mládež jeden chlapec, ktorý nás tak poctivo rozčuloval, lebo keď sme začali riešiť nejaké veci, tak on bol záhorák, nejde o nic, nejde o spasení, nejde o nic. Hej, nezájem, nedôležité veci pre neho. Ale vidíme, že je to aj tuto podobne, že tu práve ide o to spasenie. A Pán Ježiš ukazuje, toto sú vážne veci, toto sú nesmierne vážne veci. Lebo nejde o fazulky. Lebo ide o životy ľudí, ide o večnosť ľudí. A preto aj týchto svojich učeníkov, tých 70, vysiela naozaj s takými vážnymi napomenutiami pre tú službu, aby si uvedomovali, že nejde o zábavu, lebo ja mám niekedy pocit, že v dnešnej dobe ide najmä o zábavu, niekedy aj v kresťanstve, baví ma to, nebaví ma to, hej? Tak to idem robiť, nebaví ma to, tak to nejdem robiť. Hej. Čiže v mnohých veciach človek rozmýšľa tak inak, ale týchto ľudí, on im hovoril, čo sa stane, ak ľudia tú ich službu neprijmú, ak ľudia neprijmú Krista. Ide o pád, ide o zahynutie tých ľudí, budú na tom horšie ako Sodoma a Gomora. Takže tak vlastne podporil to, že tá ich služba, to ich zvestovanie, to ich, tá príprava ľudí na prijatie Krista, ide o život, ide o všetko. Je to strašne dôležité, je to strašne vážne. A ja si myslím, že to platí aj pre dnešnú dobu. Platí to aj pre naše nesenie evanjelia, platí to aj o našu službu. Nejde o fazulky. Ide o spasenie, o večný život ľudí. My ako cirkev za to nesieme zodpovednosť a my ako kresťania za to nesieme takisto zodpovednosť. To, že tá práca je veľmi, veľmi vážna, že tam naozaj ide o životy, tak nebráni samozrejme tomu, aby sa učeníci nemohli tešiť a radovať z tej služby a predovšetkým zo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, z toho, že si ich vyvolil, z toho, že tú službu môžu robiť. Zase my nemôžeme tú službu, áno, musíme ju brať veľmi vážne, ale nemali by sme ju brať ako bremeno. To poznáte, nie? Keď poviete dorastencom, že majú preniesť stoličky. Tak čo myslíte? Aké nadšenie? Najprv sa 5 minút tvária, že sa to hovorí niekomu inému, nie im. A keď už teda ukážete divženie prstom do oka, že no choď zobrať tie stoličky. Hej? Že evidentne je tá služba bremenom. A keď je služba pre Krista bremenom, tak to asi nie je služba. Čiže patrí k tomu, aby sa človek aj radoval z tej služby, aby sa tešil z toho, že môže slúžiť, že môže niesť to evanjelium. Je to ťažké, je to vážne, ale zároveň je to nádherná výsada a je to radosná výsada a je to radosná vec, keď môžeme ľuďom hovoriť o radosti, ktorú Boh prináša, ktorú Boh dáva. Takže určite tam nešli oni s takým, že kam nás to Pán Ježiš vysiela, hej, že to vidíte, to bremeno na tých pleciach, ale išli s radosťou, že boli vyvolení k takejto službe, že takúto možnosť dostali a s rovnakou radosťou sa potom aj vracajú k Pánovi Ježišovi Kristovi. radujú sa zo svojej služby. 70, keď sa vrátili, vrátili sa s radosťou, hovoriac. Z čoho sa teda radovali?
Že sa im démoni podávali.
To by sme sa aj my radovali, keby sa také diali veľké veci, nie? To by sme ochotnejšie išli do tej služby. Teraz to na vzdelávanie rozprával. Rozprával sám Kolinkeš o tom, že človek má, si všíma také duchovné dary, také tie wow, vyháňanie démonov a podobné. Ale tie ostatné veľmi nie. Radovali sa z toho, že sa im démoni podávali. Ale nebolo to taká samoučelná, že nám sa podávali démoni. Ale bola to skôr radosť z toho, že sa ukázala tá Kristova moc. Lebo oni vedeli, že toto nerobia zo svojej moci. Oni vedeli, že keby tam išiel ten Jožko a Janko a neviem, kto tam všetko išiel do tej služby, že keby to išli sami za seba, tak nič. Tak sa nič nedieje. Ale keď tam išli v Kristovom mene a v moci, ktorú im Pán Ježiš Kristus dá, lebo on ich poslal ako baránkov medzi vlkov a dal im moc. To predtým ešte učeníkom hovorí, že im dáva moc vyháňať démonov. Takže oni sú si plne vedomi toho, naplnila sa naozaj tá Kristova moc. Naozaj je Kristus mocný, naozaj je Kristus kráľ. Naozaj tí démoni, ktorých sa ľudia boja. A my vieme, že tam bolo veľa tých posadnutí a že veľa takýchto zlých vecí sa tam dialo. Tak určite bol strach aj medzi tými ľuďmi práve z týchto posadnutí. Tak oni sa podávajú. Oni jednoducho utekajú pred tým Pánom Ježišom Kristom. Oni sa nám podávajú v tvojom mene. A tak vlastne zažívali ako keby prvé kroky, ochutnávku toho, čo sa potom naplnilo po smrti, skriesení a zoslaní Ducha Svätého. No a ideme teraz. Prvý list Petra, 3. kapitola, 22. verš. Môže pravá strana a ľavá strana. Efeským 1.22. Efeským 1.20.22. Takže na tejto strane 1. Petra 3.22 a na druhej strane Efeským 1.20.22. Kľudne si nájdete obidva, keď sa neviete rozhodnúť, ktorá ste strana.
Ja to my čítame, či čo?
No, tak ako kto nájde, tak bude čítať, áno. Efeským, prvý list Petra 3.22, ale s Efeským 1.20.22. Prvý Petra máme? Tak poprosím.
Ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a podaní sú mu anieli mocnosti a moci.
2022. Ešte
je
raz
20. Prosím.
22. Nie, vy 22 iba. 3, 22. On, im som ešte diktoval. Tak ešte raz prečítajte, lebo ja som nedávala pozor.
Ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a podaní sú mu anieli, mocnosti a moci.
Čiže toto je Ježiš Kristus. Toto sa začalo diať, ešte nebol na nebi, ešte nebol vyvýšený a predsa už tú moc mal. O čo väčšia je tá moc jeho dnes? Keď je Pán v nebesiach sedí, a sú mu podané aj tie mocnosti. Efeským 1.20.22.
Tuto moc dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach. Nad všetky kniežatstva, mocnosti, moci, pánstvo a nad každé meno, menované nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým cirkvi.
Hlavou nad všetkým, všetko mu podal pod nohy. Poznáte pieseň Vyvyšuje tebe, Pána, nad každým dnem? A keď ju spievame, vyvyšujeme Pána nad svojim životom. Vyvyšujeme ho ako toho, ktorý má všetku moc. A keby sme to robili, tak asi máme väčšiu odvahu. Aj k službe, aj k inému životu, aj k svedectvu. Lebo vieme, že on má všetko pod nohami. A že v jeho mene sa i démoni podávajú. A toto si potrebujeme naozaj takto pripomínať. Tí učeníci ešte nezažili Kristovu smrť, nezažili slávu jeho skriesenia, nezažili Ducha Svätého, ale zažili takú malú ochutnávku toho, keď videli, že naozaj v Ježišovom mene sa tí démoni podávajú. Oni sa z toho radujú a tešia. Nie vždy tá naša služba prináša takéto viditeľné ovocie. Veľakrát neprináša, čo práve môže spôsobovať človeku ťažkosti a trápenia, ale v skutočnosti naozaj platí, že mohli mať z tohto oni radosť. A Pán Ježiš to vidí, on už vníma tú budúcnosť. Dneska sme vo Vavrišove preberali 11. kapitolu knihy Daniel a tam mnohí takí tí komentátori biblicky hovoria, že tá kapitola bola do Daniela ako keby vložená naozaj práve v časoch tých makabejských vojen, keď Izrael bojoval proti tomu Antiochovi štvrtý bol, tuším. A bolo to tam napísané alebo vložené, aby podporilo práve tých ľudí, ktorí bojovali proti tomu Antiochovi, že Boh má nad tými dejinami všetku moc. Lebo proste nejde do hlavy to, že Daniel, ktorý žil nejakých 500 rokov, 600 pred Kristom, v tej knihe sa zrazu objavujú udalosti, ktoré sa veľmi presne dajú datovať. Hej? Že toto je ten král, dá sa krásne odhadnúť, toto je ten král, toto je ten král. Končí to tam kde si v roku 190 nášho letopočtu, pred našim letopočtom, pardon. A teraz tí komentátori povedia, no to není možné, takže toto určite tam bolo vložené. Lebo není možné, aby toto Daniel vedel. No jasné, že to Daniel nevedel, ale Boh to vedel. A Boh mu to dal poznať. A preto to v tej Božom slove je ako povzbudenie pre Izrael. Toto všetko sa bude diať, ale ja o vás viem, ja vás mám pevne vo svojich rukách. A to isté vlastne aj Pán Ježiš v tejto chvíli už hľadí do budúcnosti a vidí, že Satan padá z neba, že je porazený. A ja sa tak vždycky teším, keď spievame Hrad pre pevný, tam spievame, že Kristus zvíťazil. A ja často počujem ľudí spievať, že Kristus zvíťazí. Hej, presne. Alebo porazil, už teraz niektoré slovo je tam použité, porazil, ale stále to tak nejako, hej, raz, niekedy. Ale v skutočnosti Pán Ježiš v tejto chvíli vedel, že príde tá chvíľa, kedy cez tú jeho obeť a cez to jeho skriesenie bude Satan definitívne porazený. Napriek tomu však vieme, že on má stále Satan tú moc bojovať proti svätým a teda, že kresťania budú po celý svoj život, kým Pán Ježiš Kristus nepríde, v súboj s tými mocnosťami. Hej, to proste je fakt realita. Po celý svoj život, nemusíme čítať Efeským 6.12, že váš boj nie je proti telu a krvi, alebo proti mocnostiam a tak ďalej. Takže my stále sme v akomsi zápase a my si to stále potrebujeme uvedomovať, že tak ako je tu ten Boží svet a Božie víťazstvo, tak sú tu stále mocnosti, ktoré voči tomu bojujú. A budú bojovať aj voči nám a my naozaj potrebujeme byť neustále v pozore. A teraz to sám Kolinkeš presne spomínal, že neviem, povedzte, či to je pravda, že takom najdôležitejšou povinnosťou, alebo neviem, ako to vyjadriť, že bola stráž, keď boli oni na vojne, ako chalani na tej dvojročnej vojne, že proste ten, kto stál na stráži, to musel byť strašne vážne, že nemohol si sadnúť a pospať si, ale musel sa prechádzať, musel byť neustále v pozore. A my, kresťania, sme na tom istom. My sme stále na stráži. My si proste nemôžeme sadnúť a povedať, že už je všetko OK, už som urobil dosť, už ja neviem čo, už si môžem pospať, už som všetko počul, už viem Bibliu na spameť. A my naozaj musíme byť v neustálom strehu, byť si vedomi toho, že sme pod útokmi. A zároveň, že máme bojovať proti tomu zlému, tým dobrým. To znamená proti tým mocnostiam zla práve tým, že to svetlo nesieme, že to evanjelium nesieme. Takže aj tuto je také povzbudenie v tom, nebáť sa. No a potom a uvedomovať si ten výsledok Rímskym 16.20. List Rímskym 16. kapitola, 20. verš. A
Boh pokoja skoro rozšliape Satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.
Čiže zakončenie Pavlovho listu úžasným spôsobom, s úžasným zasľúbením. Čiže áno, sme v boji, ale vieme ten výsledok. A viete, ako inak sa bojuje, keď viete výsledok? Keď bojujete a teraz neviete, či prehráte, či zvíťazíte, ako to dopadne, či to prežijete a tak ďalej, tak je to veľmi náročné. A keď vy bojujete s tým vedomím, že viete, že zvíťazíte, tak to je úplne iný pocit a úplne iná odvaha do toho boja potom. Takže úžasné, že títo kresťania alebo títo učeníci mohli vedieť, áno, bojujeme proti mocnostiam, ale my vieme, aký je výsledok. Pán Ježiš povedal, videl som ho padať z neba, nezvíťazí nad týmto svetom, nebude mať posledné slovo, v tom bude mať Pán Ježiš Kristus. No a Pán Ježiš hovorí, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. Asi by sa hodilo teraz tu mať nejakých hadov a škorpiónov. A? No a tak čo?
A taká užovka, to je nie.
Ne. Teraz mi jedno dievčatko rozprávalo, že má doma kobru. A ja hovorím, dúfam, že umel. Čo ste živú? Hovorím, Eli, to vážne? Tak ja neviem, teda, či naozaj mám, či si so mnou srandu robilo dieťa. No ale tak, Nika.
Ja
ale vidíš, čo je tu napísané? Tak čo, máme moc šliapať po hadoch a škorpiónoch? Ideme si to vyskúšať?
Takým šípom zahodiť, no.
Ako to teda je, že je to takýto verš, na ktorý sa mnohí naozaj, a nielen na tento, ale aj z Marka potom, odvolávajú. Čoho symbol je pre nás had? Satana zla. Áno. Diabolskej moci. Škorpióny staré zmluve deto. Neviem, či je pre zväz Evanília zrovna podstatné, aby sme šlapali po hadoch a škorpiónoch. Chudiatka, krásne zvieratka, bola by škola. Pán Boh ich stvoril. Hej? Čiže majú svoj zmysel, majú svoj užitok. Prečo by sme po nich mali šliapať túto? Hej? Ako naozaj zbytočná krutosť voči tým bytostiam, ale skôr sa tým naozaj myslí schopnosť alebo možnosť ako to je tu napísané, moc nad všetkou silou nepriateľa. Nemôže nám diabol uškodiť, nemôže nám Satan uškodiť. Kým sme v tej službe, ktorú nám Pán Boh dal? Kým konáme tú službu, ktorú nám Pán Boh dal, tak nás Pán Boh bude chrániť pred hadmi a škorpiónmi, aby sme tú službu naplnili. Neznamená to, že nebudeme mať trápenia, bolesti, prenasledovania a tak ďalej, ale kým Pán Boh bude chcieť, aby sme v tej službe boli, spomeňte si na Pavla. Keď stroskotala loď, dával raždie na oheň na Malte. A čo sa stalo? Uštipol ho had. On ho striasol a pokračoval ďalej. Lebo bol v tej službe. Pán Boh ho chcel mať v Ríme. V tej chvíli mu ten had neuškodil. Neskúšajme to. Hej? Lebo viem o jednej cirkvi v Spojených štátoch, kde to skúšali. Kde sa v rámci bohoslúžob nechávali uštipnúť hadmi. Malo tam viacero úmrtí. Ďaká tomu. Keď Pán Boh bude potrebovať, aby som prešla možno cez tú skúšku tých hadov, tak on to spraví. Nemám si to ja privolávať nejakým spôsobom. Čiže určite neskúšať, neťahať Pána Boha za nohu, sa tomu hovorí.
Nepokúšať
ho, presne tak, svojou hlúposťou. Ale je to také ubezpečenie, že my máme moc nad mocou nepriateľa. Kým sme v tom svojom poslaní, kým robím to, čo mám, tak Pán Boh nás bude chrániť aj pred týmito veľkými vecami. A zároveň platí, že ak aj my budeme v nejakých skúškach, nejaké tie hady a škorpióny nás uštipnú, neublížia našej duši. A to je takisto veľmi dôležité. Neuškodí to nášmu spaseniu. Tak znovu, dva verše biblické. Jeden známy, ktorý môžete zacitovať, Rímskym 8.37 a druhý Zjavenie 2.11. Tak si to zase môžeme podeliť. Dáme, že pod 50 a nad 50. Dobre, pod 50 Zjavenie a nad 50 Rímskym.
Koľko Rímskym?
Rímským 8.37 a zjavenie 2.11, lebo keď dáme delenie, že Hrádok Petro, tak...
Na
80 majú voľno.
A 70?
Mm-mm. To je nad 50 palkov.
50+.
Takže Rímským 8.37 a zjavenie 2.11.
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
Ty máš od 50?
Tak, kilo. Prihlásil si.
Ja aj kilo, aha.
Ja, prepáčte, ja som to neupresnila.
Aj inkrúto.
Dobre, tak zjavenie 2.11 ešte.
Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.
Takže naozaj, máme tieto zasľúbenia, ktoré sú nám dané, neuškodí. Neuškodí. Zase pripomením tú našu hymnu, môžu zničiť všetok, rody, majetok, vziať čo svetlo dom náš, poklad nie je tom. Nebe sa nám zostanú. Takže to je tiež presne také nádherné povzbudenie na ten záver tej piesne. A platí to v živote každého jedného Božieho dieťaťa. Zvíťazíme, keď sa ale držíme Krista. Podávali v tvojom mene. Hej, nikdy to nie je o mne, nikdy to nie je o človeku, nikdy to nie je o cirkvi. Vždy je to len a len o Pánovi Ježišovi Kristovi. A potom, pretože oni mali túto istotu, pretože videli tú moc Kristovu a dôverovali tým Kristovým slovám, zasľúbeniam, tak mohli mať potom aj radosť zo služby, aj z tých úspechov. A tu ich Pán Ježiš potom tak veľmi jemne napomenul, že fajn, no, ale tie úspechy tej službe naozaj nie sú časté. A. Dobre, poviem to inak. Koľkokrát sa vám stalo, že keď ste niekomu povedali evanjelium, tak ten človek uveril v Krista? Okamžite. A to znamená, že naše svedectvo nemá úspech? My sme siali. A Pán Boh tomu dá zrast. Ale viete, keby takto rozmýšľali farári, tak asi nikto z nás nevydrží dlhšie ako 2 týždne v službe. Ja som vám spomínala kolegu vzácneho, ktorý bol presvedčený, že teraz tá nová generácia farárov to tu proste wow, vy máte všetko a že ak sa do... Teraz vám nemôžem, ja už si nepamätám, či do mesiaca, či do roka neobráti celý zbor, tak končí so službou. Furt je tam. A neviem, či sa mu celý zbor obrátil. A už je tam dobrých vyše 20 rokov. Ale tá naša služba znamená siati. A keď zasejete to semienko, trvá, kým vyrastie. A z tých semienok, ktoré zasejeme, nie každé vyrastie. Ale nikto iný zase možno zasiať do toho istého srdca. A keď možno to naše semienko nevyrástlo, to druhé vyrast môže. A zase to platí naopak, hej? Že niekto sial u toho človeka, svedčil mu pred nami a on to vtedy nepočul, nebol pripravený, alebo ho to nahlodávalo. A možno keď my sme prišli a povedali sme mu to svedectvo, to evanjelium, tak vtedy uverí. Ale je to vždycky také... Nie je to také, hej, lusknem prstom a deje sa. Ani v našom prípade to tak nebolo. Tiež sme potrebovali možno veľa modlitieb, veľa ľudí, ktorí nám hovorili o Bohu, pozývali nás k nemu, zvestovali nám evanjelium. Museli sme možno počuť veľa kázni, veľa prednášok, kým nám to zoplo. A kým sme si vedeli povedať, áno Bože, ja ťa potrebujem. Potrebujem tvoju milosť vo svojom živote. A potom zase muselo prejsť zase veľa času a veľa kázni a veľa prednášok a veľa modlitieb a veľa čítania, kým sme začali my sami rásť a možno aj zrieť v tej svojej viere. Takže naozaj, keby sme boli radostnými kresťanmi len vtedy, keď sa nám démoni podávajú, alebo len vtedy, keď žneme nejaké úspechy, tak potom by sme asi nemali vo svojom živote kresťanskom radosť. Hej? Boli by sme smutnými kresťanmi. Ale a z čoho mám mať radosť?
Naše mená sú zapísané na nebesiach.
Vždy. Za každých okolností. Toto je vždy v mojom živote dôvod byť radostným kresťanom. Lebo moje meno je zapísané v nebese. Ten pojem, ktorý sa tam používa, hovorí o prijatí niekoho za občana, či rímskeho, alebo občana nejakého mesta. Zapísali ťa do nejakého občianstva, či, alebo niekam ťa zobrali v tom slova zmysle. Takže keď sú naše mená zapísané v nebesiach, znamená to, že sme občanmi neba. Pavel bol rímsky občan a veľmi veľa to znamenalo. My sme viac, my sme rímsky, nebeskí občania. A to je taký zvláštny protiklad proti tomu, čo sme čítali v tej 9. kapitole. Keď šli, povedal mu, kto si cestou, pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel, a Pán Ježiš, líšky majú dupeta, nebeské vtáci hniezda, ale ja nemám, kde by som hlavu sklonil. Čiže naozaj môže platiť o tom učeníkovi, ktorý nasleduje Pána Ježiša, že nemám, kde by som hlavu sklonil, som bezdomovcom na tejto zemi, ale som občanom v nebesiach. A to je dôvod k radosti. To je dôvod k pokoju. To je dôvod k nádeji. Možno nezažívam veľké úspechy, možno ja neviem čo, ale vždycky platí, som Božím dieťaťom, mám domov v nebesiach. A preto mám vždy dôvod byť radosným kresťanom. A občas to na nás aj vidieť. List Filipským 3.20. Už len dva verše budeme hľadať ďalšie.
Ale naša občina je v nebesiach, odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista.
Naše mená sú zapísané v nebesiach, naša občina je v nebesiach. A máme vždy dôvod pre nádej vo svojom živote. Aj v ťažkých chvíľach. Takže radujú sa učeníci. Pán Ježiš ich teda ešte pripomína to, čo je podstatnejšie, dôležitejšie, z čoho sa majú radovať. Ale čítame, že on sa radoval. Rozveselil sa Ježiš Duchu Svetom. V stredoveku existovali veľké debaty medzi teológmi, či sa Ježiš smial alebo nie. A keďže v Biblii nenašli zaznamenané, že sa smial, iba plakal, tak cnosťou bol plač, ale úsmev bol od diabla. Strašno. To je nejaké, neviem, 11. 12. storočie, možno niečo skôr, no proste des a hrôza. Ja keď som toto čítala, tak som z toho bola zhrozená. Rozveselil sa Pán Ježiš. Ako nikde tu nie je napísané, že sa smial alebo usmieval, ale čítame, že bol veselý, že sa tešil, radoval. A nie len na tomto mieste. Takže myslím si, že aj pre nás kresťanov je prirodzené radovať sa. Nie len sa trápiť nad vecami, nie len rozmýšľať, čo všetko treba urobiť. A mali sme minulý týždeň teologickú konferenciu. Ja som bola v pondelok, útorok a v stredu som už nebola, mali sme ten pohreb. A dneska do obeda sme mali teda to stretnutie farárov modlitebné a jeden kolega sa pýtal, že ako bolo na teologickej konferencii, čo tam bolo. Tak som mu rozprávala tie dva dni. No a potom jedna kolegyňa hovorila, že teda ešte v stredu prednášal brat biskup Hroboň a že mala z neho pocit, že je v hlbokej depresii. Že rozprával o tom, ako ubúdame, o rozvodoch veľa rozprával. Bolo na ňom vidieť, že sa veľmi, veľmi trápi. Tak to nebolo také veľmi o kresťanskej nádeji. A že naozaj k tomu sa niekedy človek môže dopracovať. Pred rokom rozprával úplne inak. Dnes rozpráva zase inak. Ja verím, že o rok bude zase rozprávať inak. Že ho niečo povzbudí. Že niekedy naozaj môže zažiť človek aj takéto trápenie. Že sa trápi nad vecami. Keď je veľa tej práce, tak sa tiež vieme trápiť, ale myslím si, že rovnako dôležité je vedieť sa aj radovať. A rozveseliť sa, povzbudzovať sa navzájom aj k tej radosti, aj k tej ďačnosti. Pane, že sa rozveselil v duchu. Takže ja viem, že aj tej roboty je strašne veľa, aj veci sa dejú zlé vo svete, aj v tej cirkvi to nevyzerá, kto vie ako. No vidíte, tak vás zase rozveselujem. Ale naproti tomu, vieme, že Pán Ježiš to má všetko vo svojich rukách. a že on to všetko môže použiť k dobrému. Takže majme aj my tú radosť v srdci. Rozveselo sa Ježiš v Duchu Svetom a riekol. A raduje sa a chváli Boha za čo?
Že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nevoľniakami.
Uh-huh. Čiže raduje sa z toho, že to evanjelium Boh zjavil nemluvňatám. To je dôvod pre krst deti, nie? Či? Nie. Zrobím stranu. Ale čo to znamená? Čo sú nemluvňatá? Koľko toho rozumejú? Skoro nič. Skoro nič. Dneska sme si s maminou púšťali videjko nášho Tadeáša. Niečo mu dal detko zrejme papa do nejakej misky a on to zjedol všetko, tak začal kričať detko, detko, a mamina mu hovorila, a detko tu nie je. On tak bolo vidieť, že v chvíľku v tej hlavičke čosi a detko, detko, fú, proste detko, nie ten on pekný detko, a že porozmýšľal sekundičku a v jeho hlavičke proste on to chce, tak detko, stále bolo detko, detko 5 minút. A že to dieťatko proste nevie pochopiť ešte tie veci, nevie si to v tej hlavičke uložiť, nejde mu to do tej hlavičky malej. A napriek tomu aj takéto dieťa môže to evanjelium prijať a pochopiť. A to je tá úžasná Božia milosť, že viete, pamätáte si ešte dačo z fyziky, z chémie, biológie, atómy, ja neviem, vzorce určité.
Obor, kvadra, gule, to jasné. A fyzika, keď chceš vypočítať.
Ja mám jednu nevýhodu.
Archimedov zákon, telesopomerujem.
Ja nemám deti. Vy ste si to asi so svojimi deťmi opakovali, ja s našimi nie.
Ja určite.
Tak neviem, kde sa vám to tam v tej hlave bere. A pozerávam aj všelijaké tie vedomostné súťaže, mám ich veľmi rada. A vždy na novo sa teším, že sa niečo nové naučím. A o 5 minút to v hlave samozrejme nemám. Je strašne veľa vecí, ktorým nerozumieme. Ktorým naozaj rozumejú takí tí najmúdrejší. Teraz brat Rudský bol na nejakej konferencii a teraz tam písal, o čom to debatili a ja tak akože, ups, asi by som tam rozumela, že dobrý deň a naschledanou. Viacej nie. Je strašne veľa vecí, ktoré naozaj človek potrebuje na nich veľkú múdrosť, veľký intelekt, aby im pochopil. Ale evanjelium nie. Lebo to je zjavené nemluvňatá. Aj človek, ktorý naozaj nemá vysoký intelekt, nie je veľmi vzdelaný, je veľmi mladý, je veľmi starý, stále môže pochopiť tú zásadnú vec. Tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby si nezahynul, alebo aby si mal večný život. A toto je úžasná vec. A Pán Ježiš sa z toho raduje a teší sa z toho. Že toto môžu naozaj všetci ľudia jasne a zrozumiteľne pochopiť. Kým naozaj takí tí múdri ľudia majú niekedy problém vysvetliť veci obyčajným ľuďom, hej, že nejaký taký atomový fyzik, on používa ten svoj jazyk a keď to teraz by mne mal vysvetliť a začal rozprávať tým svojim jazykom, jaj, nerozumel by som. Boh nemá problém vysvetliť seba a ukázať seba aj tým najslabším, najbiednejším, najhlúpejším, keď to tak poviem. A to je to, z čoho sa Pán Ježiš raduje, z čoho má radosť, lebo to znamená, že naozaj každý jeden človek, aj to nemluvňa, môže tú Božiu milosť poznať. A môže tú Božiu milosť poznať, prijať. A môže poznať Boha ako takého. A na poznanie Boha, na zažitie Boha, nepotrebujeme ani vysokú školu, ani vysoký intelekt. Niekedy je to skôr na prekážku. Keď sa človek spolieha na tú svoju múdrosť a myslí si, že hej, že ja tomu rozumiem lepšie a nepotrebujem Pána Boha, tak napriek tomu ten najbiednejší naozaj toho poznať Boha môže. Pán Ježiš sa teší z toho, že sa ten svätý, večný, dokonalý Boh zjavil aj nemluvňatám a teší sa aj zo svojho vzťahu so svojim otcom. Veľmi pekne ten vzťah opisuje. Nik nevie, kto je syn, len otec, a kto je otec, len syn. Čiže hovorí o takom veľmi intimnom spojení. Nik ma nepozná tak ako otec a nik nepozná otca tak ako ja. To znamená, že sú si nesmierne, nesmierne blízky. A ďalšia vec, ktorej má Pán Ježiš radosť, že tú blízkosť, ktorú má s Bohom, môže zjaviť ľuďom. Môže ľudí priviesť k otcovi. Tak ako on toho otca pozná, zažíva, tak aj nás môže priviesť vlastne k takejto blízkosti k Bohu, komu by syn chcel zjaviť práve toho otca. Takže teší sa z toho, že môže ľuďom hovoriť o otcovi a môže otca alebo Bože môže ich priviesť. Kto mňa pozná, pozná otca, ja otec jedno sme. Toto všetko nám hovorí, že naozaj keď prichádzame k Ježišovi Kristovi, Božiemu synovi, prichádzame tak aj vlastne k nebeskému otcovi. To je strašne krásny taký kolobek, hej? Že otec za syn posielajú Ducha Svätého, Duch Svätý nás vedie k Ježišovi, Ježiš nás vedie k otcovi. Hej? A takto to vlastne nádherne tá Trojica Svätá spolupracuje na spasení človeka. A zase môžeme povedať, že je to opak toho, čo sme čítali v tej 9. kapitole. Poď za mnou, ale ten povedal, dovol mi prv odísť a pochovať si otca. Tam je takéto najprv a potom pôjdem, čo si pre teba robiť. Ale tuto je to naozaj to najprvšie, najdôležitejšie možnosť privádzať ľudí k otcovi. Úplne iný postoj. To je pre Ježiša radosťou. To je pre Ježiša niečo, čo to jeho srdce rozveseluje, keď môže zjaviť ľuďom otca, keď ich môže privádzať k spaseniu. No a teraz tie dva sľúbené verše. A apoštol Pavel na tom bol veľmi podobne. List Filipským, 3. kapitola, 8. verš. Tak teraz pod 50 kg a nad 100 kg. Dobre, tak na 60 kg. Ideme čítať. Takže Efeským 3.8 a Filipským 3.8. Filipským 3.8 a Efeským 3.8. Filipským 3. kapitola 8. verš, Efeským 3. kapitola 8. verš. Jakže sa to pamätá? Tak Filipským 3.8.
A iste pokladám všetko za stratu pre nekonečnú vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal.
Čiže pre Pavla bolo najdôležitejšie poznať Krista. A potom Efeským 3.8.
Nie najmenšiemu zo všetkých svätých dostalo sa milosti, aby som evanjelium a o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom.
Takže Pavlova radosť z poznania Krista a z toho, že môže toho Krista niesť ľuďom. Ako sa to veľmi podobalo naozaj Pánovi Ježišovi. Naozaj v Pavlovom živote vidíme to, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Veľmi pekne, lebo to nielen povedal, že to tak je, ale my to vidíme, že on sa na toho Krista v tom svojom živote, v tých svojich skutkoch podobal. No a potom je tam tá spoločná radosť, potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal blahoslavené, teda šťastné oči. Hej? Môžete byť šťastní a Pán Ježiš bol tiež šťastný, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Radosť toho, že učeníci môžu vidieť to, čo vidia, teda Krista. Alebo inak povedané, môžu vidieť naplnenie Božích zasľúbení. To, čo proroci a králi len počuli ako zasľúbenie, hej, od Dávida, cez neviem koho všetkého, že toto raz sa udeje, že sa narodí Kristus a tak ďalej, že príde Mesia, že budú spasené všetky národy skrze Izrael, tak toto oni teraz mohli vidieť, to naplnenie toho všetkého, či je niečo nádherné, výnimočné a úžasné. Môžu vidieť naplnenie zasľúbení. Simeon to tak veľmi pekne povedal, že moje oči videli tvoje spasenie. Teraz ma už, Pane, môžeš prepustiť, lebo ja už som videl to spasenie. Ešte nevidel nič. Videl tam malé 8-dňové bábo. Ale on proste videl. Už sa toho mohol dotknúť. Už sa to začalo diať. Už sa začalo diať to úžasné, že prišlo spasenie pre tento svet. A oni sa z toho strašne tešili. A Pán Ježiš hovorí, tešte sa z toho, radujte sa z toho, ste šťastní, ste blahoslavení, že ste mohli vidieť a niečo také úžasné. A zase je to protiklad proti tomu, čo sme čítali v 9. kapitole, že kto položí ruky na pľúh a obzerá sa, nie je hoden kráľovstvo Božieho. Takže zase tam je strašne dôležitý ten smer toho pohľadu, že tuto tí učeníci vidia, pozerajú sa na Krista, idú za ním a neobzerajú sa nikde dozadu, ale naozaj idú dopredu, idú za Ježišom Kristom, lebo on je naplnením všetkých zaslúbení, v ktoré verili, v ktoré sa úfali, alebo teda v ktoré dúfali. Takže dnes sme čítali o radosti, to je super, nie? A vidím, že ste veľmi radosní kresťania.
Prejnáš, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za tento čas, za túto radosnú správu, ktorú sme aj dnes mohli počuť, že aj tvoje, že aj ty si sa zarodoval v duchu, že si videl na tých učeníkov, že pochopili, že jedine keď pozerajú na teba, tak sa dejú aj veľké veci aj v ich živote. Ďakujeme ti aj za také napomenutie, že nemáme sa radovať z takých vecí, o ktoré nejde o život, ale máme sa radovať z toho, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Draj náš nebeský Oče, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že ty si sa nám zjavil, že sme mohli aj my pochopiť tvoje evanjelium, že tú radosnú správu, že ty si prišiel na túto zem a zomrel si kvôli nám. A že keď budeme pozerať len na teba, Maťa, stále pred očami, tak dôjdeme do toho cieľa, do ktorého chceme dôjsť. Pane, tak ťa prosíme o to, aby toto slovo, ktoré sme dnes počuli, aby sme ho vedeli rozprávať a zvestovať aj ľuďom okolo nás, v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme ti za deti, ktoré včera prišli. A aj oni mohli počuť tvoje evanjelium, tvoju zvesť. Prosíme za nich, aby to, čo preniklo cez uši ku nim, aby aj preniklo do srdca. Pane, prosíme za každého jedného z nás, aby sme každý jeden deň sa neobzerali dozadu, doľava, doprava, ale aby sme stále hľadeli priamo na teba, že skrze teba môžeme a teda aj víťazíme v tomto svete. Po tvojich rúk kladáme aj náš cirkevný zbor, aj ľudí okolo, ktorí sú v ňom, ale aj okolo, ktorí ťa ešte nepoznajú. Aj tým, aj im otváraj srdcia, aby aj oni mohli byť zachránení. Otče, tak prosíme. Amen.
Amen.
Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že aj dnes je to tvoje evanjelium ponúkané v tomto svete. A ďakujeme ti za to, že ho môžeme ponúkať a zvestovať nie z vlastných síl a z vlastných schopností, ale s vedomím, že to všetko robíme v tvojom mene a v tvojej moci a že ty si Boh a Pán a vyvýšený Kráľ nebies. A že ty máš moc nad všetkými mocnosťami tohto sveta a nad celým týmto svetom. A ďakujeme ti, že môžeme to evanjelium zvestovať s vedomím, že mu môžu porozumieť aj naozaj tí najmenší, aj najslabší, aj najhlúpejší, aj tí, do ktorých by sme si to my nikdy v živote nepomysleli. Tak ťa prosím, aby sme tú radosť, ktorú máme z prijatia evanjelia, radosť, ktorú máme zo svojho spasenia, vedeli šíriť v tomto svete, aby sme boli ľuďmi, ktorí naozaj s takou radosťou idú do tej služby a s rovnakou radosťou sa vracajú. Lebo sme urobili to, čo si nás poslal urobiť a zasiali sme to semeno. A s dôverou, že ty dáš zraz ten pravý čas. Tak ti ďakujeme, Páne, za všetky tie stretnutia, ktoré boli v tých uplynulých dvoch týždňoch, aj keď to boli veľmi náročné týždne, Pane. Tak veľmi veríme, že to, čo bolo v Tvojej vôli konané, podľa Tvojej vôle, v Tvojej moci, tak Ty tomu dáš aj dobré ovocie. Ďakujeme Ti za to, Pane. Prosím, aby si bol s nami, požehnával nás, dával nám svoju silu a viedol nás svojom Svätým Duchom. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.